Ahoj, jsem ráda, že jste si dneska vybrali k poslechu právě People Ops. Dnes to bude o komunikaci a nastavení myslí, protože dneska je v sednu ve studiu Šimon. Ahoj, Šimone.
Ahoj, ahoj.
Šimon Stefal je founder organizace Mindset Mentors. A když se kouknete na jeho LinkedIn, tak tam uvidíte spoustu jako různých pracovních zkušeností a myslím si, že to je jako celkem velká výhoda. A všechny zkušenosti mají jedno společné, aspoň viděno zvenku. Ono totiž to vypadá, že Šimon jako nikdy ve své práci či profesi není osamocen nebo sám, že vždycky k tomu potřebuje jako další lidi a má tam ty další lidi, ale k tomu asi Šimon potom řekne trošku víc. No a proč jsem se dneska pozvala? Protože pro mě jako je Šimon někdo, koho baví evidence-based přístup, koho baví to, jakým způsobem vlastně jako psychologii aplikovat do každodenní praxe toho, co děláme, a taky kvůli tomu, že vlastně jeho vášeň, láska, věci, co ho zajímají, tak jsou inovace a technologie. To znamená, že ten perfect fit tady máme krásně daný a je to tady takhle hezký. No ale není to jediný důvod, proč tady Šimona mám, protože já jsem vlastně přemýšlela o tom, že každému z nás se stává to, že v situaci v práci narážíme na jako složitý situace. A dost často spojený třeba s tím, jakým způsobem vlastně jako spolupracujeme v týmech, jakým způsobem spolu mluvíme, a vlastně myslela jsem si, že by bylo dobrý a vhodný si pomoct takovýma pár nástrojema a tím, jako co vlastně můžeme v takových situacích dělat, co mít po ruce, jakým způsobem vlastně jako si tak trošku opomáhat, aby se nám v těch našich pracovištích a v tom, co děláme, vlastně jako dobře bylo. No a protože jako Šimon je někdo, kdo pomáhá nastavovat to týmovou spolupráci a je to téma, který vlastně jako z toho, co jsem zatím o něm zjistila, tak ho baví, a je, tak je to to, co bych tady dneska chtěla probrat, protože věřím, že si každý z nás může z toho kousek urvat tak, abychom do té naší práce chodili o něco radši a byli jsme v ní o něco radši. Takže to je moje představení tebe, Šimone. Co bys tomu doplnil? Co jsem neřekla a měla jsem říct, protože je důležitý?
Jo, jedna z věcí, která je možná podstatná říct, je, že jsem býval, a občas se mi to ještě stane, býval jsem opravdu velký cholerik. Mm-hmm. Měl jsem problémy se vstekem, respektive se zvládáním steku. Věci mě často naštvaly takovým způsobem, že jsem pak byl třeba ošklivý na lidi okolo sebe, na sebe dovnitř. A dělalo mi to problémy nejenom v práci, doma. A jedna z věcí, kterou jsem si silně uvědomil, že když ti něco v životě nevyhovuje, tak máš dvě možnosti. Buď o tom můžeš hodně mluvit a trošku se v tom trápit a možná si říkat, jaký jsem chudák, že se mi to děje, nebo obviňovat ostatní z toho, že se mi to děje, a nebo teda si řeknu, dobře, tohle to je nepřínosný, co s tím můžu zkusit udělat, a kde jsou ty prostory, nějaký mojí moci, kterou můžu prozkoumat a zjistit, kudy ta cesta vede k tomu, abych se dokázal chovat jinak, lépe, případně uměl pokrýt ty nejzákladnější emoce, typicky vztek a frustraci, způsobem, který bude přínosný. Chtěl bych říct, že cholerikem jsem pořád, a koukne to v takových momentech, kdy jsem třeba hodně unavený, nebo je toho moc a jsem přehlcený, ale naučil jsem se pracovat s tím, že to základní nastavení se dá vypnout. Respektive dá se nastavit jiný nastavení, který můžeš dobrovolně zapnout, když máš prostor si to rozmyslet. Mm-hmm. A to je věc, kterou o mě možná vědí lidi, kteří mě znají dlouho, ale ti, kteří mě znají krátce, nebo mě znají velmi jenom z nějakého povrchního kontaktu, tak by to možná překvapilo.
Mm-hmm. Jo, můžu potvrdit, že jsem tě nevěděla vybouchnout za těch pár našich potkání, takže jsem tě nikdy nevěděla jako ve stavu naprostého cholerična.
Už se mi to tolik nestává, ale jsou momenty, kdy to překvapí i mě samotného, jak je to intenzivní pořád.
Jo, ale ta dobrá zpráva je, že vlastně jako říkáš, že s tím, jací jsme v uvozovkách, se vlastně jako dá pracovat, že to není nic, co je jako super daná danost, kterou se nejde vůbec nic nikdy dělat.
Tohle je strašně zajímavá myšlenka. A jako jo a ne. Mm-hmm. Ten konsenzus, řekněme vědecky, je takový, že je těžký změnit sama sebe a svoji podstatu. Jo? Že je to spíš nemožný. Jo? Ale co můžeš udělat, je vybrat si, že se budeš chovat jinak.
Nebo já k tomu ještě dodávám to, že si můžeš nastavit jako trošku jinak ten mindset, že v okamžiku, kdy jako se smíří s tím, že jsi cholerik, a vlastně jsi schopný říct jako hele, já prostě mám z toho, že se chovám jako cholerik a jako to jsem já. Hmm. A to, co vlastně jakoby, jenom je to nastavení, to, jak ty říkáš, jako v těch situacích to pro mě není přínosný, v těchhle potřebuji něco jiného, tak to vlastně jako není o tom, že měníš to, že jsi jako cholerik, ale měníš to, jakým způsobem s tím pracuješ, přesně, jak o tom přemýšlíš, jo, jak to využíváš dál.
Ty jsi krásně popsala právě to zkoumání těch tý sítě nebo toho frameworku té moci, kterou vlastně máš k dispozici a kde ty co můžeš udělat pro to, aby se změnila. A já to hnedka jako provážu do týmu. Mm-hmm. Představ si, že máš situaci, že máš člověka v týmu nebo v práci, který je cholerik a je výbušnej a je takový jako steklón. A ty jdeš za ním a něco mu říkáš, nebo něco jí říkáš a dostaneš zpátky ten stack nebo ten hate. A ten člověk pak řekne, no, to je blbý, já vím, ale já jsem takovej. Tak to je přesně příklad toho dlouhodobého problému v té práci, že máš člověka, který se chová nějak, a on to o sobě ví, že je to pro něj těžký změnit, tak vlastně apeluje na to, že no, tak jsem takovej, tak se s tím smiřte. A tato mm-hmm. cesta jako to mě úplně nevede. Uh-huh. Že přece jenom můžeme se bavit o tom, OK, já chápu, že máš nějaký stavy vnitřní, které jsou těžko kontrolovatelný, ale pojďme možná hledat ty způsoby, jak to umět uchopit způsob, který bude přínosný uh-huh. pro všechny, nejenom pro tebe. A to je krásný vlastně příklad toho, kde teda leží ta hranice mojí moci, kde leží hranice moci jiných lidí, kde leží nějaká hranice toho, jak spolu chcem fungovat a co je OK a co není OK. A určitě budou firmy, týmy, ve kterých vztek je OK. Uh-huh. Nebo stejně jako může být OK ironie, stejně jako může být OK mimečka, nebo nějaký hejtíčky na sebe navzájem a je to vlastně jako OK, je to součástí firmní kultury a jsou místa, když pak na ní přijde někdo novej, tak to nejenom OK už by nemusí.
Protože to začne zpochybňovat, bude to pro něho nepříjemný, bude to pro něho něco novýho, který s tím nemůže zacházet. Super, krásně zavíráme to téma toho jako týmy těžký situace. Ale než ještě půjdeme, ještě mě zajímá jako Mindset Mentors, firma založená 2018,
2019,
vidíš to. Tak jenom by mě zajímalo, co vlastně za ní stálo, jaký myšlenkový pochod. Jakože tak trochu tuším to, co jsi říkal, nějak jako mě to napadá, ale já bych to slyšela.
Ta firma, tak jak jsem ji zakládal a s tou myšlenkou, kterou jsem ji zakládal, tak je úplně, hodně, vlastně úplně odlišná od toho, jak ta firma reálně funguje dneska a co reálně děláme. Moje představa tehdy byla hodně úzká. Pohybil jsem se jazykem vzdělávání, kde jsem dělal RASCO. Měl jsem tam nějakou představu jako konkrétního produktu, který by byl dobrý, aby na tom trhu existoval. A pak jsem zjistil, že za prvý jsem totálně naivní, a že ten níž je tak malý, že vlastně nehospoda, není možné na tom vydat žádný reální peníze. A vlastně to možná není potřeba. V kontextu dnešní AI bych se bál, že už to potřeba vůbec nebude do budoucna. Mm-hmm. A druhá věc je, vůbec jsem nechápal podnikání, jako úplně upřímně. Já jsem byl freelancer 20 let, 18 let, a teprve, když jsem založil firmu, kdy došlo, jako o čem je podnikání. A když chceš, Jirka Rostecký o tom výborně jako psal nedávno na LinkedInu, je, že když chceš posunout sám sebe do úrovně firma, tak tě strašně překvapí, jak mnohonásobně složitější to je, když jsi solopreneur, tak je to taky těžký, ne, že ne, ale vlastně řešíš trošku jiný typy problémů, jiný typy výzev a jiný typy myšlení. Mm-hmm. A tohle mi trvalo třeba na to přijde rok, rok a půl, než jsem pochopil, že to nebude tak jednoduchý, jak jsem si myslel.
Mm-hmm. A to, čím se vlastně jako teďka zabýváš, co vlastně je to hlavní, protože Mindset Mentors, jako mám nějakou představu, co bys tak asi mohl dělat podle názvu? Je to to, co, je to to, co děláš, nebo je
jo,
to něco
jiného? Jo, určitě. Já když jsem tu firmu zakládal, tak jsem měl představu, že budu pracovat s nějakým mindsetem těch lidí v tom konkrétním odvětví jazykovým. A to se postupně rozšířilo, protože jsem psycholog a baví mě psychologie, vždycky mě bavila psychologie, tak jsem si říkal, hele, bylo by vlastně fajn, protože mě to neskutečně baví objevovat, to posunout do té zóny, která je pro mě extrémně naplňující, a to je myšlenková komunikace. Mm-hmm. Tak lidi spolu mluví, jak spolu fungují, jak jsou nastavený týmy, organizace. Pro mě výsledku není ten klíčový, ten samostatný člověk, jako spíš ten tým. To je pro mě ta hlavní jako jednotka, se kterou já ideálně pracuju. A tam jsem objevil fakt, že můžu zkoumat svoji vášeň do aleluja a vlastně jsem zjistil, že je to až nebezpečný, protože bych se býval asi upracoval k smrti. Mm-hmm. Myslím, že se to někdy zažila, že tě to baví tak strašně moc, že je to až překážka.
Nikdy.
Jasně. Jo, tak tam jsem vlastně zjistil, že Mindset Mentors můžou být firma na českým, potenciálně evropským nebo světovým trhu. Proč ne? Ambice dneska nemusí být malý, plus je to globální a je to online. Proč ne? Tak to může být firma, která dokáže pozitivně, konstruktivně ovlivňovat společnost tak, abychom my v těch firmách, komunitách, rodinách, organizacích jsme dokázali mluvit s mnohem větším respektem, s mnohem vyšší mírou otevřenosti. Byli jsme ochotni riskovat naše mezilidské vztahy, protože chápeme, že to, co děláme, je důležitý, ale zároveň platí, že když já s tobou otevírám nějaký téma, který pro mě není příjemný, nebo dít nějakou zpětnou vazbu, tak tě jako nejdu pobodat nožem. A ten záměr tam není tě pobodat nožem, jenom jsem to třeba blbě řekl a hledáme tu cestu k sobě. A že tohle to dokážeme my, Mindset Matters, ovlivňovat a vytvářet prostředí, ve kterým dává smysl tvořit týmy, které spolu dokážou mluvit. A to je klíčový, protože jakákoliv inovace, jakákoliv nová myšlenka, jakákoliv firma, ať je postavena na jednom člověku nebo na týmu, nebo na obrovských množství týmu, organizací, divizí, všeho možného, bez toho, abychom spolu mluvili, nic nevznikne.
Ale mluví s někým, kdo na tom taky postavil celou svoji vášeň, práci, objevování a vlastně jako to, co říkáš, naprosto podepisuju a vlastně jako tím žiju posledních, nevím kolik, už asi 17 nebo kolik let, takže to radši nepočítám tady tyhle
věci. My jsme se prostě do té kategorie komunikace, mindset pustili z ostra, děláme jenom tohle, nic jiného a v ideálním případě designujeme nějaký dlouhodobější transformační učící cesty, provádíme ty týmy, organizace od A až do Z. Děláme, hodně pracujeme s novýma tým lídrama. To jsou lidi, kteří jsou takový ty největší v pozvokách chudáci, kteří byli experti v nějaké oblasti, typicky to byli developři a teď, protože jsou skvělí developři, tak budou i skvělí tým lídři, že jo?
Měla jsem tady takovýhle dva, bylo to krásné povídání, takže jako pro ty, co by tohle téma zajímalo, tak doporučuji ještě povídání, co jsem měla s Honzou a s Davidem, kteří jsou vlastně jako teďka znovu a se zpátky oba dva v EKI, takže kdyby vás to zajímalo, tak jsme se do nás měla povídali, jaký to bylo, co potřebovali pro to, aby mohli být dobří jako tím lídři.
Tak to je pro nás to taková naše jako hlavní cílovka, jsou lidi tohohle toho typu, kteří prostě čuchli najednou k nějakému vedení malého týmu. A chce se po nich, aby s ním nějak pracovali. A třetí kategorie pak jsou vyloženě lidi, kteří buď vedou týmy, nebo staví firmy, staví nějaký nápady a potřebují mindsetovou podporu. Takže s nimi děláme nějaký mentoring.
Co tě na tom vlastně nejvíc baví? Co je ta oblast, ta část jako z těch všech věcí, které jsi pomenoval, které vlastně jako pro tebe jsou nejzajímavější? Já jsem taky na nějakém tom vašem webu četla, že tě baví to jako neustálý objevování a to neustálý jako zkoumání. Tak jo. Kde v tom objevuješ a zkoumáš?
Hele, on je to celkem jednoduchý, když se podívám do svého Galupu, tak na jedničce mám učící se, respektive první jedničku mám strategii, dvojku mám učení, jo, learner prostě. No a to je obrovský stín, že jo, protože mě furt baví objevovat nové věci. To občas znamená, že se mi trošku hůř dotahují ty starý a furt odkládám ty starý, abych četl ty nový. A knížek mám hafo, který jsem rozečet a nedočet a jednu je dočtu 100%. Tohle mě na tom baví nejvíc. Mě se na tom baví ta možnost objevovat světy druhých lidí. Že jeden z největších problémů výbušných min, kterých se jako dopouštíme v týmech, v rodinách, to je jedno kde, je, že podléháme jako domněnkologii. A nejsme ochotní zkoumat ty světy těch druhých lidí, protože já přece vím, jak to má. A tohle je věc, která mě na tom nesmírně baví, že když dáš dohromady 5-6 lidí, kteří vyrostli ve stejném státě, jsou dokonce třeba ze stejného města, možná chodí do stejné školy, mají podobné zájmy, tak ty vnitřní světy jsou prostě fakt jiný. Ne úplně super jiný, ale jsou jiný. A vnímají svět jinak a mají jiný reakce na stejnou věc, mají jiný emoce. A když jim do Slacku nebo nějaký určitě hodíš palec nahoru, tak každý to čte trošku jinak. Protože jsme se na tom nedomluvili. A to je fascinující. A to mě vlastně strašně, strašně baví tohleto.
Ale když tě poslouchám, tak já se vzpomínám teďka Martin Poláček, taky kamarád můj, který jsem tady měla jako hosta, tak má v tomhle tom ještě u těch domněnek a u těch jako ještě rozlišuje mezi jako tvrzení, názory a vlastně jako co dělá tebe jako tvou identitu. A má hrozně hezký příměr takového toho, že si po světě chodíš, buď můžeš být oblečený jako v klasickém normálním hezkým bavlněným oblečku, který na sebe všechny ty jako ty myšlenky, co kolem tebe projdou, jako ulpí a ty si je buď jako ten večer takhle jako na sebe připlácáš a uděláš z nich součást sebe a uděláš z nich jako tu svou identitu, anebo se oblečeš do nějakého toho jako hezkýho latexového klidného oblečku, v který můžeš projít čím chceš a neulpí na tebe jako nic, co nechceš, aby na tebe ulpilo. A vlastně jako to je hrozně hezká jako přirovnání a příměr. Když jsi mluvil, tak mi to úplně jako vyskakovalo, jako bych tady měla Martina, jako bych slyšela nějaké jako jeho věci, protože přesně jako ty jako domněnky a ty různý světy a to jako do nich se dostávat, tak je jako vlastně téma, který jako mě taky přirozeně fascinující, takže vždycky, když jako slyším tyhle ty zmínky, tak jako začínám pookřávat, začínám jako růst, protože jsem ráda, že nejsem jako jediný magor, který všem chodí říkat, jako, jaký je vlastně super zjišťovat, jako, co si vlastně, co vlastně jako myslíme pod tím, když něco říkáme, nebo když jako něco právě neříkáme. A myslíme si, že vlastně jako úplně jasný, že palec nahoru přece znamená, že jako všechno v pořádku, i když jsme si to neřekli předtím.
Přitom je naše kultura, jako můžeme být rád, že naše kultura ještě relativně v tomhle vozovkách jednoduchá, že většinou to, co říkáme, tak nějak myslíme. Ty slova jsou v souladu a jsou kultury, kde to, co říkáš, není vlastně vůbec důležitý, je důležité, co neříkáš a to, co je zatím. A odhaluj to, když to nevíš. Takže v tomhle směru dokonce, jak bych řekl, že Československo, Polsko, Ukrajina je na tom jako v uvozovkách líp, že je to pro nás trošku jednodušší.
Ale teďka jsme u těch jako zase odboček, jo, tak já teďka čtu úplně jako báječnou knížku, která se jmenuje, a teďka to vám říkám správně, ale jako The Culture Map.
Je, od Erin Meyer.
Erin Meyer, přesně tak. A ta je jako naprosto báječná v tom jako pochopení, jako kde se nesi lidi nerozumí, když jsou v těch multikulturních týmech.
Ale za mě
jako...
je to totální doporučení, když prostě jste ocitnete situaci, kdy pracujete s lidmi z různých kultur, tak tohle je takový jako holy book, po který bych šáhnul, když se mi stává, že narážím na situace, ve kterých se jak nedokážu zorientovat a nejsou třeba úplně super. Nedaří se mi přeje nějakou zprávu, šlapám někomu na kuří oka, o kterých ani nevím, že tam jsou. Vytvářím konflikty, o kterých pak nevím, že existují. Tak tohle může strašně pomoct jako pochopit, jak to funguje. Byť je to samozřejmě potřeba brát trošku s rezervou, protože je to stereotypní, do jisté míry, ale každý stereotyp do jisté míry jako ukotem v nějaké míře pravdy. A platí, že ve srovnání, že máme 10 000 Němců a 10 000 Čechů, tak je pravděpodobně, že Němci budou vykazovat trošku jiný charakterový rysy než Češi. To neznamená, že nenalazíme na těch 10 Němců, kteří jsou úplně jiný. Že? Jo? A je potřeba to brát s rezervou. Ale každopádně za mě je to určitě jako velký doporučení, když se člověk ocitne v multikulturním prostředí, tak tahle knížka může vytrhnout jako hromadu trnů z paty.
A mě baví číst, jak jsme se bavili o tom ještě koukání se do těch jako světů těch lidí, který máme kolem sebe, o kterých si myslíme, že jim vlastně jako rozumíme, tak mě při tom čtení té knížky vlastně jako napadají ty paralely, které vlastně vidíš kolem sebe s lidma, kteří jsou ze stejného, jako mají podobný background jako ty, jsou stejná jako národnost, kultura, řekněme to jakkoliv, ale vlastně jako si uvědomuješ, že vlastně každý z nás tam může mít trošku ty jinakosti a pomáhá mi to i v tom, jako vlastně nejenom přemýšlet o těch jako různých multikulturních týmech, ale vlastně o tom, že jako podobné myšlenkové pochody a podobné různorodosti se můžou dít i lidem kolem mě, který vlastně znám dlouho. Takže to může být taková pozvánka jako pro ty, co se nedokážou představit, jak se stalo těch druhých, který takhle hrozně dobře znají, tak to může být jako taková analogický návod, jako přemýšlet se o tom, když jste tohle si mysleli, že to máme všichni stejně, když to máme jinak, tak jak to vlastně potom může vypadat v tom vašem týmu.
Já udělám takový krásný most zpátky k týmu a ke komunikaci. Jedna z věcí, která je pro mě takovou červenou vláčku, kam hezky mává před ksichtem, je když někdo používá výrazy jako no my tu všichni víme, nebo to je přece jasný, anebo no každý z nás tady, anebo no to my to máme takhle. Já jsem hodně háklivý na používání plurálu jako my. A ta moje otázka pak vždycky přijde a řekne, a teď se jako chci ověřit, že to tak opravdu je. Všichni to takhle opravdu máte? A pak zjistíme, že nějaká část lidí třeba ne, a nebo ne úplně. A v tom je právě ta magie, v tom je ta schovaná zajímavost toho, že když to potom zkoumáme, tak se naučíme nešahat jako na první dobrou pro taktiku, všichni to mají stejný. A podaří se nám vyeliminovat víc a víc nesouladů jenom tím, že si připustíme, že takhle to mám já. A jak to máš ty, já nevím, dokud se na to nezeptám. Můžu předpokládat, že nějak, protože tě znám a máme spolu nějakou zkušenost, ale i tak je dobrý se na to zeptat, abychom případně zamezili zbytečný miskomunikaci. A tohle je věc, která je jako součástí konceptu nějaké zdrženlivosti. A jeden z těch principů zdrženlivosti je, že se snažím primárně na ten svět koukat svýma očima a nesnažit se projektovat do hlavy druhých lidí.
A když už to náhodou musím udělat ve smyslu, jakože prostě chci okomentovat něco, mně nějak připadá, a tak vlastně jako to prostě říkám nahlas. Myslím si, jako z toho, jak tě znám, si myslím, že teďka tohoto PT musí být těžký. Jako, je to tak? Nebo můžu proto udělat něco jiného? Mně by napadlo tohle, ale zajímá mě, jestli to je fakt to, co potřebuješ.
Pojďme se o těch jako reverifikacích, vlastně toho zkoumání toho, jestli to opravdu tak je. Že není nic horšího, když přijdeš nějaký situaci, máš nějaký dojem, že to nějak je, nějakou domněnku toho, jak ten druhej má, a pak vedeš a zvesela začneš dělat rozhodnutí na bázi té domněnky. A pak se najednou diví, že ten řekne, no ale já jsem si myslel, že bych chtěl. A ty, aha, to já jsem myslel, že to vím. A vznikají vlastně jako fakt zbytečný. 99% miskomunikací jsou zbytečný. A mohlo se jim předejít, kdybychom byli víc u sebe, méně u druhých, a potom naopak v tom naslouchání více u druhých a méně u sebe.
Mm-hmm. Rozumím. A to asi bude i, jakoby, když bych se zeptala vlastně, co u těch týmových spoluprací je ta, jako, ta jedna věc, na kterou si fakt mám dát pozor. No a tady zase stříhám. Tohle byla taková malá ochutnávka toho, o čem jsme se se Šimonem bavili. A pokud vás zajímá, jakým způsobem vlastně jako těchto těch pár a možná mnohem víc věcí aplikovat do vaší každodenní praxe, tak si musíte pustit celý rozhovor. A ten najdete jako vždycky na Forendoors. A já jsem tentokrát poprosila Šimona, aby mi ještě jednou zkusil pro vás říct, co je podle něho ta nejdůležitější věc, kterou byste měli vědět vy všichni, kteří musíte ve své práci s někým spolupracovat. Takže Šimone, co to je?
Když se vám něco nelíbí, mluvte s lidma. Když se vám něco líbí, mluvte s lidma. Když jim se teda zpětnou vazbu, mluvte s lidma. Když si nejste něčím jistý, mluvte s lidma. Když se něco potřebuje zeptat, mluvte s lidma. Je to jednodušší, než pak řešit to, že se s nimi nemluvili.
No a takhle jednoduchý to je, takže pokud to chcete takhle hezky umět, ovládat nebo tom takhle přemýšlet, tak se pusťte celý rozhovor. Díky moc a těším se na vás.
Řešíte HR marketing ve své firmě? Máte na starost rozvoj IT profesionálů?
People Ops jsou právě pro vás.
Za cenu jedné hodinové konzultace získáte přístup k veškerému našemu obsahu a know-how. K plným verzím podcastových rozhovorů, kalendáři akcí, který pro vás neustále aktualizujeme, community cards, což je rostoucí seznam komunit, se kterými spolupracovat, ale taky dalším materiálům, checklistům a kontaktům.
Neopakujte chyby většiny technologických firem a přestaňte vyhazovat peníze z okna za zbytečné aktivity. Naučte se mluvit a pracovat s lidmi v IT tak, aby to dávalo smysl a přinášelo výsledky.
Předplaťte si People Ops na Forendoors.
Protože všechno je to o lidech.